La oss be. Kjære Jesus, takk for at du er her, og takk for at du har noe du vil fortelle oss. Jeg takker deg, Herre, for ditt ord. Herre, må du komme de hellige ånd og gi ordene liv, sånn at de når inn og gjør noe med oss. Himmelske Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Dagens tekst, den finner vi i Markus evangeliet kapittel 12 og vers 28 til 34. Markus 12, 28 til 34, og det står sånn i Jesu navn. En av de skriftlærde som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte, «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte, «Det første budet er dette. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft. Det andre er dette. Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse.» Den skriftlærde sa til ham, «Du svarer godt, mester. Det er sant som du sier. Herren er en, og det er ikke noen annen enn ham. Å elske ham av hele sitt hjerte, og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde, «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer. I dag har jeg tenkt å kanskje gjort noe med den teksten som dere ikke er vant med, men jeg har altså tenkt å bruke den teksten for å slå et slag for det gamle testamentet. Eller egentlig et slag for hele Bibelen, men det er kanskje gammeltestamentet som trenger mest markedsføring. I dagens tekst så får Jesus et spørsmål. Og det henger flere ganger i evangeliene at Jesus får spørsmål. Og det som er interessant, det er hvordan han svarer på det spørsmålet. For han dekker ikke opp noen ting sånn på stående fot. Han kommer ikke med et nytt bud eller en ny åpenbaring eller noe som er fremmed. Nei, han siterer skriftene. Han siterer Bibelen, Guds skrevne ord. Det samme gjør han rett som det når han underviser. Og forfatterne av Nytestamentet, Paulus, Johannes, Peter, Lukas og alle de andre, de siterer også det som vi i dag kaller Gammeltestamentet, rett som det. Det var en som sa det en gang, kan ikke bare droppe å snakke om det her Moseloven og det greiene der, og så bare elsk vår neste som oss selv. Og det er egentlig litt morsomt sagt. Fordi at når Jesus sier, du skal elske din neste som deg selv, så er det et sitat fra 3. Mosebok, kapittel 19, vers 18. Og det er midt i Moseloven. Der står det, du skal elske din neste som deg selv. Så dropper du Moseloven, så dropper du det også. Det var en kar som het Marcion, eller Markion, av Sinope. Han ble en ganske innflytelsesrik kirkeleder i stund. Han levde fra ca. 85 til 160 etter Kristus. Han er ikke så veldig kjent i dag, og har holdt på å si godt til det. Han ble erklært som vranglærer av de andre kirkefedrene, for det han Marcion lærte, det var det den Gud som Jesus presenterer i Nytestamentet, det er en annen Gud enn Javé som blir åpenbart i Gammeltestamentet. For Gammeltestamentets Gud, det er en lavere Gud. Han har riktig nok skapt verden, men det er en lavere Gud likevel. Jesu far som blir åpenbart i Nytestamentet, det er en høyere, transcendent guddom som står over den Gud som har skapt verden. Og årsaken til at han fikk det her ideen, det var det at han fant ting som Javé gjorde i Gammeltestamentet, som ikke stemte helt med det gudsbildet han mente fant i Nytestamentet. Og det førte til at han Marcion han avviste hele Gammeltestamentet. Det brønte seg ikke noe om. Og så avviste han ganske store deler av evangeliene. Og til slutt så sto han igjen med mestparten, men ikke riktig alt heller av Paulus sine brev, og ganske lite annet enn det. Så Marcion han strøk alt som ikke passet med hans gudsbilde. Det är inte något som bara föregick för 1800 år sedan, men i större eller mindre grad så föregår det framdeles. Och det begynner beständigt med att man undergraver Bibelns auktoritet. Jag vet inte om det här är en trend, men jag registrerar på det här stora internetet så är det en del amerikanska superapostlar som blir flitigt citerat. Och någon av deras nordiska discipler följer upp med sina egna tankar. Och på överflaten så hörs det fint ut. Men jag ska ta en par exempel. Någon kristne sätter större lit till bokstavene i Bibeln än Kristus som bor i dem. Jag vet inte om du har lust att vara en som stoler mer på bokstava än på Jesus. Jag säger självklart vill du inte. Stoler du mer på det Gud sa till någon annan för 2000 år sedan än det han säger till dig idag? Lägg märke till att de här utsagnarna, de förutsätter någonting. Det är något som är underförstått. De förutsätter att det är en motsättning. De förutsätter att Kristus säger något annat till dig idag än det han tar till Bibelns författare. Och de förutsätter att den Kristus som bor i dig talar något annat än bokstaven i Bibeln talar. För hvis han sa det samma så spelar det ingen roll vem du står på. För budskapet är det samma. Men beständigt när någon lyfter fram, jo men du måste stole mer på det Gud säger till dig än det han sa till dem, så är det för det att det är en forskjell på det de förkynner och det som står i Bibeln. För det problemet är att en god del förkynnare presenterar ett bilde av Gud vår far, av Jesus vår frälser och den helige ande som inte riktigt korresponderar med Bibeln. Ett bilde som till synelatende passar jättebra med någon små vers hos Paulus, men som kolliderar totalt med delar av evangelien och storparten av Gamla testamentet. Så att när mitt bilde av den karismatiska trosbevägelses Jesus eller den universalistiska New Age guru Jesus eller den liberala högkyrke Jesus inte stämmer med Bibeln, ja då är det Bibeln som tar fel, för den stämmer ju inte med Jesus. Och den stämmer inte med Jesus för det stämmer inte med mina andliga erfaringar eller med det Gud talar till mig. Det är såna många. Jag tror att Bibeln är Guds ord. Jag tror inte att den har kommit till någon slags paranormal gudomlig diktat, men jag tror orden i Bibeln är inspirerat av Gud, att han har ledat människa vid sett forsyn genom livet och att han har inspirerat dem till att skriva. Jag tror att Gud vet vad de kom till att skriva. Och att han vet vad resultatet av inspirationen vill bli. Och jag tror därför att Bibeln kommunicerar till oss det som Gud önskar att kommunicera till oss. Och jag tror att Bibeln är våres faste hållepunkt. Så ja, jag stoler mer på det Gud sa till någon annan för 2000 år sedan än det han säger till mig idag. Eller rättare sagt, jag stoler mer på det som står skrevet i skrifterna än det jag upplever och hör från Gud utanför skrifterna. Och jag tror Gud talar idag. Och jag tror det går an att höra Guds stämme. Jag tror det går an att bli ledad konkret av Gud. Och jag tror nådegåvan är virksam i menigheten idag. Och jag tror det går an att ha starka andliga upplevelser. Men jag tror också att jag är ett människa. Och nu kommer det som amerikanerna kallar mindblowing, som vi på norska kan kalla sinnsexploderande. Nämligen följande. Du är också ett människa. Och pastorn din är ett människa. Och pastora och prästa och självutnämnda apostlar i stora karismatiska menigheter är också människa. Det betyder att allt det som är eller du eller den som står på prekstolen eller plattformen hör eller ser eller får överfört från Gud, det filtreres genom ett människosinn. Och det sinnet är förutintatt. Och det präglar av vår natur, det präglar av vår uppväxt, det präglar av det vi har lärt. Och det är inte bara präglat av vår nya natur som nya skapningar i Kristus, men det är också präglat av den gamla naturen som är död men som likväl inte riktigt klarar att ligga ro. Därför så är det sån att en pinsevän sina upplevelser, profetier eller budskap som regel passar väldigt gott till pinsevänlig teologi. Mens en lutheraners opplevelse av profetier eller budskap bemerkelsesverdig luthersk. Det ikke fordi at Gud taler om voksendåp til den ene og barndåp til den andre, men fordi når Gud taler om dåp, ja, så vil pinsevennens sinn være programmert til å tenke troende dåp eller voksendåp, mens lutheranerens sinn programmert til å tenke barndåp. Og dette skjer jo selvfølgelig også når vi leser Bibelen, så vil våre forutinntatte holdninger prege våre forståelse av ordet. Men for kjernen, det det at mine opplevelser, det som skjer inni mitt hode, i mitt sinn, det det bare jeg som har kontroll på. Det det bare jeg som opplever, og derfor så det bare min tolkning av det som kommer ut. Bibelen kan vi lese all ihop. Og vi kan sammen prøve å finne den tolkningen som stemmer best. Fordi det at vi tolker ting ulikt, betyr ikke at enhver tolkning like god. Den beste tolkningen, det den som stemmer best overens med det budskapet som forfatteren ønsker å formidle. Og av og til så det litt arbeidsomt å finne frem til det. Men det kan vi faktisk gjøre når vi har tilgang på det samme materialet allihop. Så hvis du stoler mer på det Gud sier til deg utenfor Bibelen enn det som står i Bibelen, ja, så er ikke det fordi at du stoler mer på Jesus enn på det som står i Bibelen. Det fordi at du stoler mer på deg selv. På din egen forstand, dine egne følelser, din egen moral enn Bibelen. Og det er noe ganske annet enn å stole mer på Jesus. Kjernen i kristendommen er korset. Jesu død og oppstandelse, det er sentrum i våres tro. Og det er lett å tenke sånn at så lenge vi forkynner Kristus og korset, så er alt greit. Det er også et sånt utsagn som dukker opp av og til. Da er du innenfor. Problemet er det at en ting er å si de, snakke om de rette tingene, noe annet er å snakke sant om de rette tingene. Jesu lidelse og død og oppstandelse, hele Jesu liv, er del av et større narrativ, en større historie. Det er del av en historie som starter med i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og som slutter med en ny skapelse. Kristus og korset betyr noe i den sammenhengen. Det betyr noe i lys av Gammeltestamentet, i lys av Israels historie, av den gamle pakt av Moseloven, og det betyr noe i lys av menighetens utbredelse, av Guds domshandlinger i åpenbaringen og av Jesu gjenkomst. I den historien har Jesus og korset en plass. Det er sentrum, det er høydepunktet, det er Guds løsning på våres problem. Men skal vi få tak i rikdommen i korset? Skal vi forstå hva det som skjedde med Jesus faktisk betyr for oss og for verden? Så har vi faktisk behov for den historien som hendelsen er en del av. Hvis vi tar Kristus og korset ut av den historien, hvis vi gjør som Marcion og kutter ut Gammeltestamentet fordi at vi ikke liker det bildet av Gud vi ser der, og vi kanskje bare forholder oss til noen bruddstykker av Paulus, for vi synes de høres så fine ut, så er ikke problemet at korset blir meningsløst. Problemet er at korset kan få den meningen du vil. Det får den meningen du legger i det. Så for noen så blir korset bare en medlidenhetshandling fra Guds side. Og det er jo det, men det er jo så mye mer enn det. For noen så handler korset om at det blir utløst en kraft til helbredelse og velsignelse i denne verden. Ja, det er noe sant i det, men det er jo så mye mer enn det. Og jeg er kalt til å forkynne hele Guds råd til frelse. Det vil si at jeg skal snakke sant om Jesus og om korset. Det betyr også at jeg skal forkynne den historien som korset er en del av. Den sammenhengen det skal forstås ut ifra. Og vi som var på Bakketun på presbyteriemøtet, vi fikk høre en Helge Standal fra Trondheim Frikirke ha to knallgode bibeltimer om fellesskap. Og han fortalte at i Trondheim Frikirke så holder de nå på å gå gjennom tidslinja i Bibelen. De begynte i første Mosebok, skapelsen, og så går de gjennom hele. Og da fikk jeg lyst til å gå i Frikirka i Trondheim. Men det ble litt langt unna. Men poenget er at det er kanskje tidkrevende å gå gjennom, men det er så verdifullt. For å få evangeliet presentert i den historien der det hører hjem, det tror jeg gjør noen ting. For da får vi se nåden og sannheten, rettferdigheten og kjærligheten. Du får se Gud sånn som han ikke en sinna Gud i Gammeltestamentet, og så en pusekatt Gud i Nytestamentet, men en Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, som den samme fra skapelse til dommen og til evighet. Det ikke vanskelig å finne Guds nåde i Gammeltestamentet, og det ikke vanskelig å finne Guds rettferdighet og dom i Nytestamentet. Selv hos de enkelte forfatterne så finner du en balanse, som gjør at hvis du leser hele brevene til Paulus, og alle brevene til Paulus, så får du et bilde av Gud som ikke stemmer overens med en ensidig forkynnelse, enten den ensidigheten går i retning av løve eller av pusekatt. Når Jesus forkynte, så brukte han skriftene. Det kommer ikke en ny Gud eller en ny religion eller en ny tro ut av Jesu tjeneste. Det han kommer med, det kommer ut av det gamle. Det henger sammen med det gamle. Det betyr ikke at vi lever i den gamle pakt. Det er faktisk helt umulig å gjøre hvis vi ikke er jøder. Fordi at den gamle pakt var en avtale mellom Gud og jødene. Den angikk ingen andre. Men det betyr at den nye pakt kommer som en følge av den gamle. Den gamle pakt var planlagt avsluttet. Det går fram gjennom hele Gammeltestamentet at det er lovt en ny pakt. En pakt som også omfatter hedningene. Og den er lovt i skriftene. Så lett oss gjøre som Jesus og søk svar i skriften. Og la oss stole på det ordet Gud har gitt oss. Jeg tror det var Billy Graham som sa, ikke klag på at Gud er stille når Bibelen er lukka. Gud kan tale på mange måter, men Bibelen er faktisk det faste punktet som vi holder all annen tiltale opp imot. Ingen personlig opplevelse kan trumfe Bibelens ord. Ingen enkeltvers eller avsnitt hos Paulus eller Johannes trumfer summen av Guds ord. Det er enkeltversene og avsnittene som må forstås ut ifra summen. Ingen kirkefedre eller reformatorer eller moderne predikanter sine læresetninger eller apostoliske autoritet trumfer Bibelens ord. Og vår forkynnelse, vår tro og vår teologi må gjøre rede for hele Bibelen i sammenheng. Og så vil jeg ta med et sitat som han Helge Standahl brukte under en av bibeltimene. Og det er en Søren Kirkegård som har skrevet det. Det er ikke sikkert du er enig i det, men jeg synes det var litt godt sagt. Bibelen er veldig lett å forstå. Men vi kristne er en gjeng utspekulerte svindlere. Vi later som om vi ikke er i stand til å forstå den, fordi vi vet veldig godt at i det øyeblikk vi forstår, er vi forpliktet til å handle i overensstemmelse med den. Jeg tror på Guds nåde og kjærlighet. Jeg tror at Jesus tok min straff og kjøpte meg evig liv da han døde på korset. Jeg tror jeg er frelst og at jeg hører til i Guds rike. Ikke sånn som denne mannen som Jesus møtte, som bare var ikke så langt borte ifra det, men jeg tror jeg hører til i Guds rike. Det er ikke noe jeg tror på grunn av mine sterke åndelige opplevelser. Det er ikke noe jeg tror på grunn av mirakler, tegn eller under, for jeg må innrømme at jeg har sett ganske lite av det. Det betyr ikke at jeg tror på det, men jeg har ikke sett så mye. Men jeg tror fordi det står i Guds ord. Min frelsesvisshet ligger ikke i meg selv, men i det ordet Gud har gitt oss. Og det står i Johannes evangeliet kapittel 5, og ifra vers 24. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For slik far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er menneskesønnen. Undre dere ikke over dette, for den tid kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig, for jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Så stoler jeg på det Jesus har gjort. Det hans ord forkynner har gitt meg evig liv. Og jeg gått over fra døden til livet. Det kan jeg stole på også når erfaringene og miraklene uteblir. Jeg kan stole på at det bildet Bibelen gir av Gud, er det sanne bildet av Gud. Og det bildet Bibelen gir av meg, er det sanne bildet av meg. Og det var introduksjonen. Så nå skulle jeg ha begynt. Men det kan dere få gjøre selv. Når dere kommer hjem, les boka, les historien, hele historien. Og blir det litt tungt og traurig i noen slags tavla og sånn, ja, jeg hopper litt over dem da, og så fortsetter du med historien. Og la ordet forvandle det. Finner du noe du ikke forstår, så har vi noe å snakke om neste gang vi møtes. Og finner du noe som du ikke liker, og som utfordrer deg, som utfordrer ditt liv og dine prioriteringer, så har du antageligvis funnet noe viktig. La oss be. Hellige Gud, himmelske Far, takk for ditt ord. Takk for at du har gitt oss ditt ord. Og vi har tilgang på det. Og vi kan lese det på vårt eget språk. Jeg takker deg, Herre, for at du har åpenbart det. Vi skal slippe å spekulere på hvem du er. For du har vist oss det. Herre, tenn i oss en glød, Herre. Og la oss på nytt bli forelsket i ditt ord. Dine tanker, din vilje. At vi kan få bli kjent med deg. Også i det ordet du har gitt oss. Amen.